Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met die gemeenskap van gelowiges oor die hele wye wêreld en deur al die eeue bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. O God, ek wil opnuut my dank u bring en by die harp my psalmgesang u sing, u wat aan Dawid die oorwinning gee oor reuse swaard vir sy verderf gesmee. Verlos my uit 'n see van ramp en nood. Dis die woorde van Psalm 144 vers 4. En nadat ons nou saam geluister het aan die wet van die Here in Deuteronomium 5, sing ons in antwoord daarop Psalm 144. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Staan en sit ons voor u, almagtige God van die hemel en aarde. En met groot vrymoedigheid mag ons tot u nader kom in hierdie gebed. Ons Here Jesus Christus het die pad oopgemaak, sodat ons dag en nag tot U kan kom en ons hart voor U kan uitstort. En ons dank U, Here, dat ons dit op hierdie pragtige sonoggend saam as gemeente mag doen. U het in ons die lus gewek. Ons het vanoggend opgestaan in gesondheid. Ons kan hier wees en ons kan kom. Dankie dat U deur U Gees kragtig in ons almal werk. En die werk van U Gees is onweerstaanbaar. Here, ons loof en dank U dat ons mag deel wees van U gemeente. Die gemeente wat U in Christus tot die ewige lewe uitverkies het. En U maak U kinders by mekaar al vir eeue lank. En om te dink, ons mag ook daaraan deel. Dis 'n geweldige groot geskenk. Ons kan U nooit genoeg hiervoor ook dank nie. Dankie dat U ons elkeen die kosbare gawe van die geloof werk en versterk. Ons mag verbind wees aan U die Almagtige. Ons mag skuil agter die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons mag gelei word deur die Gees wat met ons gewete werk en ons troos en ons beskerm. En saam mag ons gemeenskap vorm om U te aanbid en te verheerlik. Here, ons bid vir hierdie gemeenskap wat so kosbaar is. Want ons weet dat die duiwel te kere gaan en alles sal doen om te breek en stikkend te maak wat heilig en kosbaar is. Ons harte gaan uit na daardie kerkgemeenskappe wat klein geword het. So klein party van hulle dat hulle nie eens meer kerk kan wees nie. Daar is kerkgemeenskappe wat gebuk gaan onder geweldige nood en hartseer omdat hulle beproef word op allerhande maniere. Nie net in getalle nie, maar ook deur vervolging en swaar kry. Ons bid vir hulle wat fisies nie kan deel wees van 'n gemeenskap nie. Ook ons eie broeders en susters in die buiteland waar daar nie eens 'n kerk in sig is nie. Ons is bly dat ons op hierdie manier tog met mekaar gemeenskap van heiliges kan belewe. Ons dra hulle aan U op wat op sendingvelde werk, waar die nood hoog is, die lig van die evangelie moet skyn in die donker, sodat die donker dit nie verdryf nie, maar dat die donker daardeur verlig kan word, en dat daar heling kan kom in stikkende gemeenskappe. Ons bid vir die verspreiding van die woord in gevangenisse, in hospitale, in tehuise, vir verswakte mense. U woord neem sy loop, dit word nie gekeer nie. En ons bid, Here, dat mense wat U uitverkies het, tot geloof mag kom en dat hulle mag deel vorm van hierdie kosbare kerk waarvan Christus die hoof en die eienaar is. Aan U, o Seun van God, kom toe 'n lofgesang. Want U is dit wat U lewe afgelê het, sodat ons U kerk, U bruid, die eiendom kan wees. Ons bid vir elke lidmaat, jonk en oud, groot, klein, man, vrou, kind, wil U elkeen in U sorg bewaar. En Here, so bid ons ook vir hulle wat hartseer is. Ons het nou weer gehoor van afsterwe. Daar moet geliefdes begrawe word, wil U deur U Gees kragtige troos bewerk. Ons dank U vir uitbreiding en groei, vir die geboorte van klein Sonja Das. Dis 'n groot geskenk wat U vir die gesin gee, maar ook vir U gemeente. Ons is saam met hulle dankbaar. Ons bid ook vir almal wat in blye verwagting is, dat hulle verwagtingstyd goed mag verloop en dat daar op die bestemde tyd 'n geboorte mag wees. Ons dra hulle aan U op wat daarna uitsien om in verwagting te raak en wat smag na 'n kind en dit nog nie kry nie, wil U ook daar in genade aansien. U is die gewer van die lewe en U hou die lewe in U hand vas. Wil U ons elkeen in U sorg bewaar. Onse Vader, ons staan in 'n wêreld wat aan die brand is, 'n wêreld met baie hartseer en verskeurdheid en verdriet, 'n wêreld waar ons in U koninkryk besig is en gee dat ons met die krag van die evangelie ons plek mag volstaan en daartoe mag bydra dat hulle wat seer het in kontak mag kom met U die Almagtige. Want buiten U is daar geen verlossing nie. Gebruik ons as U instrumente in U koninkryk om daar aktief besig te wees en die kosbare lig wat ons van U ontvang te laat skyn. Seën ons in hierdie week met al die aktiwiteite wat voorlê. Neem ons dank aan vir U genade, ook die genade wat ons gister beleef het met die omgeedag. Ook dit is 'n groot geskenk uit U hand waaroor ons diep, diep dankbaar is. Dankie Vader, dat U ons saamvoeg en nou bid ons, hou ons saam verbind, by mekaar, vas, na by U. Dit alles vra ons en bid ons, terwyl ons pleit vir die vergewing van ons skulde, en ons skuld is hemelhoog. Ons het nog baie tekorte, daar is baie wat ons moedswillig verkeerd doen, baie wat ons vergeet om te doen. Wees ons genadig om Christus wil. Amen. Om vriende en broers soek ek jou vrede en om Gods huis, my hoogste skat, die kerk is die skat, soek ek vir jou die goeie o stad wat skoonste is van alle stede. Ons sing nou Psalm 122 beide verse met die oog op die woordbediening. Gaan vanoggend in die prediking stilstaan by die vervolg van die geskiedenis in Exodus 3 oor die roeping van Moses om terug te gaan na Egipte toe Ons gaan in verband daarmee eers lees in Psalm 106 vers 1 tot 8. En dan sal ons na die prediking sing uit Psalm 118 vers 4. Psalm 106, halleluja, loof die Heere, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wie kan die magtige dade van die Heere uitspreek, al sy roem verkondig? Welgelukzalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. Dink aan my, o Heere, na die welbeha in u volk, besoek my met u heil, dat ek kan aanskou die geluk van u uitverkoornis, dat ek bly kan wees in die blydskap van u volk, my kan beroem met die erfdeel. Ons het gesondig, saam met ons vaders, ons het verkeerd gedoen, goddeloos gehandel. Ons vaders in Egypte het nie aggegee op u wonders. Hulle het nie gedink aan die menigte van u goede tierenhede nie, maar was wederstrewig by die see, by die Skelfsee. Maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. Tot sover in Psalm 106. En vir die tekst gaan ons terug na Exodus 3, vanaf vers 7. Die laaste woorde van vers 6 sê, toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Dit is by die brandende doringbos. En die Heere sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egypte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daar die land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Na die woonplek van die Kanaaniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou nou Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Geliefde broeders en susters, in die verlate woestyn by die berg Horeb verskyn die almagtige God van hemel en aarde aan sy dienskneg Moses. Daardie verskyning was indrukwekkend en ontzagwekkend. Moses moet sy skoene van sy voete aftrek. Hy staan op heilige grond. Uit respek vir God maak hy sy gesig toe. En toch, gemeente, hoe ontzagwekkend en heilig alles ook al is daar by die brandende doringbos, toch sien ons God in sy genade, in sy liefde. God wat uitreik in sy sorg. Die verskyning in die doringbos het nie een vernietigende uitwerking nie. Moses word nie verbrand nie, maar dis die begin van heling, herstel. En hoe? In sy eerste selfopenbaring maak die Heere hom aan Moses bekend as die troue bondsgod van weleer en ook die God van die wordende geslagte. God sê baie duidelik vir Moses, ek is die God van jou vaders, Amram, nog langer terug Abraham, Isaac, Jacob. Ek is ook die God van die toekomst, want ek is die God van lewendes, ek is nie die God van dooies nie. En jy, Moses, jy is een klein skakeltjie in hierdie eeuwenlange ketting van gelowige mense. Klein. Ons is maar allemaal klein. Ons is amper weglaatbaar klein. Maar nie onbelangrik nie. En dis waar oor ons vanochtend meer gaan hoor. Die God van alle eeuwe. Die God van die kerk van Christus. Die God van Moses en die God van die volk Israel is ons God. En ons luister na sy opdracht aan Moses oor sy werk binne die gemeenskap van gelowiges. Moses se werk binne die gemeenskap van gelowiges en dit het alles met ons te doen binne hierdie gemeenskap van gelowiges. Die Here se opdrag aan Moses het betrekking op die plek binne hierdie gemeenskap, die roeping binne hierdie gemeenskap en sy spesifieke taak binne hierdie gemeenskap. Daar staan Moses by die brandende doringbos, kaalvoet, gesig toegemaak. Die skrif leer ons dat Moses bevrees was om God aan te sien. Hy is baie diep onder die indruk van die onbeskryflike grootheid van wat hier gebeur. Hier staan hy op heilige grond. Wie is hy om dit te beleef en te kan oorleef? Hy is letterlik met stomheid geslaan. Hy praat nie 'n woord verder nie. En dan sê die Here vir hom, Moses, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik gesien. En nou moet mens oplet, hier is iets besig om te skuif in die hele gebeure. Tevore het die Here direk persoonlik met Moses gepraat. Moses, moenie nader kom nie. Moses, ek is die God van jou vaders. En nou dat die Here verder praat, nou praat hy nie meer net met Moses nie. Nou praat hy oor die volk waarvan Moses deel is. Dit gaan oor die verbondsvolk. En die manier hoe die Here oor hierdie volk praat, gryp mens eintlik in die hart. Hy noem hulle uitdruklik my volk. Daardie mishandelde, stikkend geslaane, soegende en sweetende volk Israel wat daar in Egipte sit soos slawe, is die eiendomsvolk van die almagtige God, my volk. In sy onbegryplike wysheid het God hulle uitgekies om syne te wees. En is nou nie juist 'n volk waarop 'n mens trots kan wees nie. Daar is geen volk waarmee hulle kan meeding nie. Daar is baie in die raal het oor hulle gepraat. Hulle is Hebreërs genoem. En Hebreërs is bietjie 'n spotnaam, so 'n slawevolkie. 'N Klomp nomades, klomp sigeuners wat rondtrek van plek tot plek, Hebreërs. En net so is daar ook neerhalend gepraat oor die God van die volk. Die magtige heidenvolke het 'n direkte verband gelê tussen die God en die volk. En hulle redenasie is baie duidelik. As die volk so sukkel, dan beteken dit hulle God kan hulle nie oppas nie. So die Hebreërs sukkelende volk het ook maar eintlik 'n sukkelende God. Hoe min het hulle verstaan van die enige ware God? Hoe baie moet hulle nog van hom leer? En die volke van die aarde gaan nog baie leer van hierdie God. Moses moet ook nog baie van hom leer. Die eerste wat hy nou hoor is hierdie boodskap. Ek, jou God, sien my volk. Ek sien duidelik in watter toestand hulle is. Hulle jammerklagte oor hulle slawedrywers het tot my opgestyg in die hoogste hemele. Ek het elke woord gehoor. Dit is absoluut verstommend, broeders en susters, as mens dink hoeveel word daar gebid en hoeveel word daar gepraat, hoeveel word daar gesug en gekla en gekerm en alles gaan op na die Here en hy mis nie een van daardie woorde nie. Al die bitter onreg wat hulle aangedoen is, die gruwelike kindermoorde wat plaasgevind het by die seentjies wat in die Nyl gegooi is, die trane wat gestort is, al die menslike tragedies wat plaasgevind het, al die verdrukking waarmee die Egiptenaars hulle verdruk het, God het dit alles nie net gesien nie, hy het dit deurgrond, hy weet precies hoe diep vat dit. En dan sê hy, ek gaan einde daaraan bring, deur jou optrede, Moses, jy gaan my werktuig wees, wat my volk Israel gaan bevry. Dit is nou belangrik dat ons vir oomblik by hierdie gegewe stil staan. Moses is 'n Israeliet. Moses is 'n lid van hierdie volk wat so swaar kry. Maar hy sit al 40 jaar in ballingskap. Met ander woorde, hy is al 40 jaar weg vanaf die gemeenskap van heiliges. Bedink dit vir 'n oomblik hoe dit moet wees. Vir ons is dit lank as ons vir 'n paar weke nie kan kerk toe kom nie. Moses sit al 40 jaar weg van kerkwees af. Hy is eintlik prakties afgesny van die gemeenskap van heiliges. Waarskynlik het hy nie dieselfde fisiese swaar kry as sy volksgenote in Egipte nie, maar geestelik het hy ontsaglik swaar gekry. Hy beleef nie gemeenskap van gelowiges nie. Hy stoksiel alleen daar in die woestyn. En nou gaan God 'n einde aan die ellende bring. Maar kyk hoe God dit doen. Hy sê nie vir Moses, ek het jou swaar kry gesien en nou gaan ek jou verlos nie. Hy sê wel vir Moses, jy is deel van die geheel. En die geheel is deel van jou. En julle saam gaan verlos word. Jy en hulle. En dit bring ons by 'n ander deel in die Bybel wat direk hierop betrekking het. Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 12. As een lid van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam saam. As een lid bly is, is die hele liggaam saam bly. Nou die liggaam waaroor Paulus dit het, is die kerk. Is die gemeenskap van gelowiges. Is die liggaam van Christus. In die ou verbond is dit Israel. Moses mag nie vir 'n oomblik vergeet dat hy deel is van die kerk Israel, ook al is hy 40 jaar lank nie meer 'n aktiewe lidmaat nie. Hy mag nie sy nood en sy persoon losmaak van hulle nie. En hy mag ook nie maar net van hulle vergeet wat daar in Egipte is nie. Vir geen oomblik gee die Here vir Moses 'n eenkant plekkie weg van die gemeenskap van heiliges nie. Dit is iets wat ons ter harte moet neem, gemeente, want dit raak so maklik vergete. Dan word daar oor geloof gepraat, asof dit slegs uit en uit 'n persoonlike saak is. Dis my verhouding met die Here. Niemand het te sê oor my verhouding met die Here nie. Ek kom kerk toe wanneer ek wil, ek kom kry daar wat ek wil, ek doen daar wat ek wil, of ek doen nie daar nie wat ek wil. Ek gaan op my eie aan, moet my nie pla nie. Dan hoor ons in al hierdie gepraat die ondertone van ek maak wat ek wil. Ek wil kinders hê, ek wil hulle laat doop, hulle moet ook katkiseer, hulle moet eendag, moet ek eerbaar begrawe word in die kerk. Ek moet deel wees van 'n kerk. Maar dis dit, moenie met my karring nie, moenie te veel van my verwag nie, moenie met my lewe inmeng nie. Dis bekende gedagtes nie waar nie, veral in ons tyd van individualisme. Mense bou nie net mure en doringdrade om hulle huise nie, bou dit ook om hulle harte. En dan leer die Here vir ons so radikaal iets anders in Exodus 3. My volk, Moses, die kinders van Israel, Moses, jy is een van hulle. Jy mag jou nie losdink van hulle nie. Hulle behoud is jou behoud. Jou behoud is hulle behoud. En dit bring 'n mens by Psalm 106. God het 'n welbehae in sy volk. Vir die digter van Psalm 106 is dit belangrik om die geluk van die gemeenskap van uitverkorenes te sien, om bly te wees saam met die volk van God. En daardie taal, Psalm 106 en nou weer Exodus 3, dit bely ons in ons Heidelbergse katechismus, Sondag 21. Wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God vir hom 'n gemeente tot die ewige lewe uitverkies het. En van daardie gemeente is ek 'n lewende lid uit genade. En ek bly dit. Niemand kan my daarvan beroof nie. Wat glo jy van die gemeenskap van heiliges? Dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap het. Ons is een met hom. Ons deel in al sy gawes. En dit beteken noodwendig dat ek al die gawes wat ek van die Here ontvang het, gewillig en met vreugde met ander sal deel. Dis wat die Gees van God ons laat bely op grond van die skrif, Eksodus 3. Wat beleef jy daarvan? U, elkeen, ons. Wat maak ons met hierdie belydenis? As ons ja sê vir Christus, kan ons nie nee sê vir sy kerk nie. Want Christus en sy kerk is een, 'n hoof is nie sonder 'n liggaam nie. Ons kan nie lyf wegsteek en maar net my dingetjie doen soos wat ek wil nie. Ons moet nie met slim praatjies kom oor kerk wat ons nie salig kan maak nie. Of kerkmense wat konsuis skynheilig is. Dis baie keer die rede hoekom mense nie wil kerk toe kom nie. Sulke skynheilige mense. Dis praatjies wat net verskonings is om jou plek in die kerk van die Here vol te staan. En pas op, gemeente. Ons ontvang die seën van die Here. Die hand is oor die opgehef vanoggend. En nie opgehef oor 'n plekkie daar eenkant by 'n dam waar ek kan geniet van God in stilligheid nie. Die hande word opgehef hier in die gemeenskap van die heiliges. Ons ontvang dit te midde van die gemeente, die heilige algemene Christelike kerk, die kerk waarvan Abraham, Isak en Jakob deel is, waarvan Moses deel was, waarvan die volk Israel deel was. Moses het 'n plek binne die gemeenskap. Ons ook. Kosbare plek. Ons moet baie dankbaar wees dat die Heer vir ons elke hierdie plek gee. Ons het hom nie gekies nie. God het op ons gegee en ons mag hom volstaan. En op hierdie plek het ons roeping. Ons lees in vers 10. Gaan dan nou heen, dat ek jou kan stuur, Moses. En as mens vers 11 tot 15 lees, dan sal ons agterkom, daardie opdrag sal nog 4 maal weer opklink. In 5 verse sê God 5 keer precies dieselfde. Moses, ek stuur jou. Nou as God iemand vir 'n spesifieke taak stuur, dan dui dit op 'n amptelike opdrag. Die amptelikheid van die opdrag moet ons ter harte neem. Dis gewigtig. 40 jaar tevore het Moses sommer op eie initiatief homself as 'n regter voorgehou. Onthou u daardie geskiedenis toe die 2 Israeliete met mekaar geveg het? En toe het Moses ingegryp en die een het vir hom gesê, wie is jy om regter oor ons te wees? Moses was nie 'n regter toe hy in Egipte was nie. En toe moes hy vlug vir sy lewe. Maar nou is dit anders. Hy is nie meer 'n 40-jarige prins in 'n pragtige paleis nie. Hy is 80 jaar en hy is 'n skaapwagter in die woestyn. Maar watter skaapwagter? Hy word deur God die ampgewer in diens geneem. En die wonder is, God stuur hom. God rus hom toe. Die Here stuur nooit iemand vir wie hy nie die toerusting gee nie. Hy gee die gawes, hy gee die kragte om die sending wat op hande is, suksesvol af te handel. Moses kan maar daarop reken, ons ook. Want so gaan God aan met sy sendingwerk deur die eeue. Dwars deur die Ou Testament sien ons die Here aan die werk. Hoeveel profete, priesters, konings is nie na die verbondsvolk gestuur nie. Die hele geskiedenis vertel dit. Die Nuwe Testament, presies dieselfde. Aan die einde van Matteus 28 hoor ons Christus vir sy disippels sê, ek stuur julle na die nasies toe. Ek stuur julle amptelik. Julle is my amptsdraers om my almagswoord te gaan bedien sodat dit wêreldwyd bekend kan word. Ek stuur julle om gesagvol te gaan preek. En dan word die disippels apostels genoem. Dis 'n mooi Griekse woord, apostel. Weggestuur. Apostello. Uitsend. In gehoorsaamheid aan Christus het die apostels hulle werk gedoen. Binnen die gemeentes het hulle Christus die Here gaan bely en verkondig. Buiten die gemeentes is die sendingwerk gedoen deur Europa, deur die Ooste. As mens die boek Handelinge lees, die Handelinge van die Heilige Gees, dan sien die mense hoe die apostels gestuur word en die Heilige Gees deur hulle die geloof in die harte van mense werk. En vandag gaan dit aan. Al vir eeuwe gaan dit aan. Ouderlinge word geroep en gestuur om in die naam van Christus te regeer. Die diakens word geroep en gestuur om in die naam van Christus te sorg en versorg en koester. Predikante word gestuur om die woord te gaan verkondig op kansels en in katekisasielokale en by huisbesoeke. Sendelinge word gestuur om in gemeenskappe waar die enige ware God nog nie gehoor is nie, die evangeliese lig te laat skyn. En daar die gemeenskappe wat nie van God weet nie, hulle is nie noodwendig daardoor ver nie. Die heiden het sommer hier naartoe gekom. Hulle is hier by ons. Tussen ons, in ons eie stad. En die Here stuur ons, gelowiges, in die arm van die gelowige. Profeet, priester, koning wees, is ons gestuur wees. Jy word gestuur om dit wat jy hier ontvang in die kerk te gaan uitdra in die lewe. En dit gebeur binnen die gemeenskap van gelowiges. Hier bou ons mekaar deur middel van opbeurende gesprekke. Ons bid vir mekaar, ons dink aan mekaar, ons beer mekaar op en ons troos en versterk mekaar. Ons vermaan mekaar ook. Maar uiteindelik, broeders en susters, is kerkwees nie net binnenkant toe nie, ons moet buitenkant die lig laat skyn. Die duister van goddeloosheid word verdryf daar waar ons elkeen besig is om lig te laat skyn. En dis nie maklik nie. Ons sal nog vorentoe daar by stilstaan hoe die donker wolke in Moses se lewe saampak as hy hoor dat die Here hom stuur. Maar die Here stuur ons nie om die onmoontlike te doen nie. Onthou die belofte. Hy wat roep is getrou. Hy sal dit ook doen. 1 Tessalonisense 5 vers 24. Hy wat roep is getrou. En hy wil jou gebruik as ligdraer in sy koninkryk. Doen jy maar net jou werk. Leef jy maar gewone reguit lewe en praat die woord soos wat het gepraat moet word. Leef die evangelie van verlossing. Broeders, ambtsdraers, mede-ouderlinge, die diakens, broeders, hierdie moet vir ons een geweldige inspirasie wees, dat God ons wil stuur. Hy het ons nie nodig nie. Maar gebruik ons. En nou kom ons by die laaste deel van hierdie teks. Kyk wat 'n taak kry Moses. Eilik kry hy twee opdragte. Ga na Farao. Dis opdrag nommer 1. En lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte, na die land van belofte. Opdrag nommer 2. Ga na Farao. In terme van die Nuwe Testament, gaan kyk die antichrist in die oë. Konfronteer hom met die woord van die lewende Christus. Want dis wat Farao is, broeders en susters, dis nie maar net 'n naam in die verre verlede nie. Farao destyds was die koning van Egipte. En as mens die hele Bybel lees, dan sien jy 'n lyn. Dwars deur die Openbaringsgeskiedenis is Egipte die sinnebeeld van weerstand teen God. Trap op die volk van God. In Openbaring 11 hoor ons van die boosheid van Egipte. Die getroue getuies van Jesus Christus word vermoor, hulle lyke lê op die strate. Die groot stad wat geestelik genoem word Sodom in Egipte, waar ons Here Jesus Christus gekruisig is, Openbaring 11 vers 8. Egipte met al sy blink van destyds stink voor God, want Egipte was teen God. Mens is dankbaar dat Egipte van vandag nie meer heeltemal so is nie. Maar Moses moet soontoe. Hy word deur die Here in die oorlog ingestuur. En hy kan nie hier agter beweeg nie, hy moet op die front wees. Daar waar geskiet word en die bomme bars. Duideliker gesê, Moses met sy plek en sy roeping binnen die gemeenskap van gelowiges moet soontoe. Die kerk van Christus moet soontoe. Die kerk van Christus kan nie sê, hierdie wêreld is daarom goddeloos. Kom ons onttrek, kom ons wees veilig hier in ons nesie en hier is ons beskerm en hier kan ons mekaar vashou nie. As jy dit doen, jy het klooster geword. Dan is jy afgesluit van die wêreld. En jy mis jou roeping. Die Here sit ons nie as gelowiges op hierdie aarde om net saam te kom in die kerk en die wêreld te los wat dit is nie. Gelowiges moet kyk en besin en dink. Wat gebeur alles in hierdie samelewing van ons? Op die basis van die skrif en in die lig van die skrif moet ons weet wat gaan hier aan. En hier gaan baie dinge aan in ons samelewing gemeente. As mens net dink wat het vanoggend vroeg als hier rondom ons kerk gebeur. By die sentrum, by die skool waar daar weer hokkie gespeel word vandag. As gemeente van Christus moet ons planne hê om onweerstaanbaar die kragtige evangelie in 'n wêreld vol nood te gaan uitsaai. En wie maak die planne? Elkeen van ons individueel moet 'n plan hê, want ons is allemaal Christene. Ons is allemaal gestuurdes in die ambt van die gelowige. Ons staan allemaal op die front in die koninkryk van God. Terwyl jy werk en jy doen besigheid en jy dien op raad, byvoorbeeld die stadsraad, dan kyk jy hierdie goddelose magte in die oë. Jy sien hulle, soos wat Moses vir Farao in die oë moes gaan kyk. Swaar, maar dis waar ons die werk het om te doen. Ons het 'n groot taak, gemeente. En dan die tweede deel van die opdrag. Dit klink amper eenvoudig, dat die Here vir Moses sê, lei my volk uit Egipte. Moses moet sy volksgenote roep om reg te maak vir die groot trek uit Egipte na Kanaan. Nou, op die oog af lyk dit na baie makliker opdrag as om Farao in die oog te gaan kyk. Maar dit gaan nie so maklik wees nie. Hy gaan nog baie teenkanting kry van sy eie mense. Die gemeenskap van heiliges is glad nie gereed om die slawehuis te verlaat en die land van belofte te gaan in besit neem nie. Hulle sal eerder slawe wees en vleis eet, as wat hulle die bekende omgewing verlaat en die heidense volke in die land Kanaan moet gaan uitsorteer. So tragies, maar toch so werklik, vandag nog. Vandag gee Christus vir ons vryheid. Vry om op te dien. Vry om te beweeg, vry om God lief te hê. En wat is die geaardheid van die sondige mens? Die sondige mens hou daarvan om in die gemakzone van sonde vas te sit. Eerder 'n slaaf met plesiertjies as 'n vry man in diens van God. En op jou keper beskou gaan dit jou verstand helemaal te bowe, dat mense die 10 woorde van God elke sondag hoor, die 10 gebooie. En dit is so bevrydend om dit te hoor, want dit is die lewe. Maar hier in jou gedagte en in jou lewe breek jy die gebooie, die een na die ander. Gemeente, dit is verstommend dat ons telkens vasval in die slawehuis van Egipte. Ons moet nie dink ons is anders as die Egipte of die Kanaaniete van destyds nie. Die volk Israel moes uit Egipte na Kanaan, maar ons hak ook maar baie keer vas in die Egipte van sonde. Met die werklikheid word ons elke dag gekonfronteer. En met daardie werklikheid staan ons in 'n stryd, dwars deur die eeue. Maar moenie moeg word in die stryd nie. Moenie vashak in die sonde nie. Moses kry 'n geweldige taak. Hy moet in die naam van die Here die goddelose wêreld in die oë kyk. Hy moet die gemeenskap van gelowiges gaan bedien met die woord van God, die gemeenskap wat op daardie stadium slawe was. En daardie taak is ons lewensroeping. Neem jou roeping ernstig op, geliefde broeders en susters. Verkondig, tydig, ontydig, bemoedig, vermaan, bid, werk, steek jou hande uit die arms, help waar jy kan, in navolging van hom, wat jou lewe, sy lewe, vir jou afgelê het. Amen. Onze Vader, ons is uitermate geseën. En ons dank U dat ons U woord mag hoor en weer opgeskerp word binnen die gemeenskap van gelowiges. U gee vir ons 'n kosbare plek, maar ons het ook 'n duursame roeping. En ons bid dat ons daardie roeping sal uitleef, elkeen van ons, na die beste van ons vermoë. Ons dank U, Here, dat ons mekaar mag hê, dat ons nie alleen op hierdie wêreld is nie. Ons hoef nie 40 jaar in ballingskap te sit soos Moses nie. En ons bede is dat U ons in hierdie gemeenskap naby mekaar sal vashou en bewaar. Gee ons genade om ons plek hier vol te staan en U te verheerlik. Maar gee ons ook baie genade om in die donker wêreld ons roeping uit te leef. Maak ons opreg en getrou, sien ons aan in die kosbare bloed van Christus ons Verlosser. Amen. Ons mag uit dank vir die Here se genade ons offergawes vir hom afsonder. Die rooi sakkie is vir diakonale sorg en die blauwe vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons uit Psalm 84 daarna, Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sion se hoogte. Welgelukzalig is het om deel te wees van die kerk van die Here. Vers 1 tot 3 van Psalm 84 is ons slotsang.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.